Jeni në valët të Radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën shqipe kushtuar Kosovës.
Dëgjues të nderuar, mirëmëngjes. Ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë Vullnet Poshka do të jem me ju gjatë 15 minutave vijuese. Nga përmbajtja veçojmë. Zyrtarët e Ulexit thonë se puna e tyre në veri nuk do ndikohet nga sulmet kundër këtij misioni. Në përvjetorin e trazirave të Marsit 2004, zyrtarët pohojnë se rindërtimi i objekteve ortodokse është në fazën përfundimtare. Hillary Clinton deklaron se raportet me Izraelin nuk janë në krizë. Belorusia ofron ndihmë për armatën e Venezuelës. Për këto dhe përmbajtje tjera më vollësisht në vazhdim të emisionit, por së pari ju transmetojmë lajmet e radios Evropa e Lirë. Washington. Sekretarja e shtetit Hillary Clinton mohoi se raportet e Washingtonit me Izraelin janë në krizë. Ajo tha se shtetet e bashkuara kanë përkushtim absolut për sigurinë e Izraelit dhe se dy vendet kanë lidhje të afërta e të palëkundura. Megjithatë, Clinton tha se Washingtoni dëshiron që Izraeli dhe palestinezët të dëshmojnë përkushtimin e tyre për të punuar drejt një zgjidhje paqësore me ndërmjetësimin amerikan. Shtetet e bashkuara i dënuan planet izraelite për ndërtimin e 1600 shtëpive në Jerusalemin Lindor, të cilin palestinezët e konsiderojnë si kryeqytet të shtetit të ardhshëm të tyre. Sërish Washington, prokurori përgjithshëm i Shteteve të Bashkuara Eric Holder i tha Kongresit se Osama bin Laden i kurrë nuk do të përballet me gjykimin në Shtetet e Bashkuara sepse ai nuk do të kapet i gjallë. Holder tha se mundësia e kapjes së liderit të Al-Qaidës është pafundësisht e vogël dhe parashikoi se ai mund të vritet nga forcat amerikane ose njerëzit e tij për të shmangur kapjen. Miran Shah, zyrtarët në Pakistan thanë se dy raketat e lëshuara nga një aeroplan amerikan pa pilot kanë vrarë të paktën 7 militantë të dyshuar në rajonin pakistanez të Waziristanit Verior afër kufirit me Afganistanin. Njëra raketë i goditi militantët afër qytetit Miran Shah, kryeqytetin e Waziristanit Verior, ndërsa e dyta në një qytet tjetër në zonën e njëjtë. Ndërkohë, 5 pjesëtarë të forcave të sigurisë u vranë në sulmet e militantëve në paralagjet e qytetit Peshawar. Bagdad. Rezultatet e fundit nga zgjedhjet parlamentare në Irak tregojnë se koalicioni ish kryeministrit Iyad Alavi ka e përsindaj bllokut të kryeministrit aktual Nuri al-Maliki. Sipas rezultateve të pjesshme të publikuara mbrëm, koalicioni laik Irakia i Alavit prin me 9000 vota në shkallë vendi. Raportohet se kanë mbetur panumëruar edhe 20% të votave nga zgjedhjet e 7 marsit. Alger, vendet afrikane të Saharas Veriore janë zotuar të ndërmarin veprime të bashkërenduara kundër militantëve të Al-Qaidës në shkretëtirën e Saharas. Në takimin e kryeqytetit të Algjerit morën pjesë ministrat nga Algjeria, Burkina Faso, Çadi, Libia, Mali, Mauritania dhe Nigeri. Caracas, presidenti Aleksandr Lukashenka ka ofruar ndihmën e Belorusisë për të forcuar ushtrinë e Venezuelës. Gjatë vizitës në këtë vend, ai tha se Belorusia ishte e gatshme të ndajë me Venezuelën për vojën e saj në krijimin e sistemit të integruar mbrojtës. Presidenti i Venezuelës Hugo Chavez ka shprehur interesim për sigurimin e radarit dhe raketave kundër ajrore nga Belorusia. Ndoqet lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit të Prishtinës. Në linjë telefonike kemi korespondentin ton Zenel Buzuku. Mirëmëngjes, Zenel.
Përshëndetje, Vullnet.
Zenel, fillimisht si komentohen deklaratat e shpeshtuara të ndërkombëtarëve për luftimin e korrupsionit në Kosovë?
Po, Vullnet, duke u fokusuar në këtë temë, përditshmja e koaditorit të vënë pas e ditëve të fundit është vërejtur një presion në rritje i aleatëve të Kosovës ndaj korruptimit të qeverisë. Gazeta thekson se në këtë luftë për ndjerje nga baltra të shoqërisë kosovare prin angloamerikanët, por siç në vizon koaditor është vetkreu i qeverisë kosovare që ka instaluar modelin kleptokratik dhe të kontrollit të rrept të tërë shoqërisë që nënkupton modelin e partisë shtetëse duke u sjellë me papërgjegjshmëri të skajshme. Gazeta rikujton me këtë rast deklaratën e ambasadorit të Shteteve të Bashkuara në Kosovë Christopher Bell se vetë kosovarët duhet i mbajnë përgjegjës zyrtarë të kriminalizuar qeveritar. Por në këtë kontekst e përditshme e koaditore, tekson se kreu i qeverisë është i pafuqishëm në këtë drejtim pasi është duke ndarë me të korruptuarit pushtetin aktual. Si rjedhoi, gazeta ka vënë pas se nuk janë më lajmet të medjeve vendëse dy raportet e fundit të Departamentit Amerikan të Shtetit dhe ai reporterëve pa kufi se qeveria Kosovës është korruptuar, ndikon dhe kërcënon gjyqësorin dhe përndjek gazetarët. Por lajmi ballinave të gazetave proqeveritare dhe televizionit qeveritar është Vazhdimësia e kryeministrit Thaçi për të bindur qytetarët e Kosovës se po bën mrekulli. Vullnet.
Zene Elkove, të fundit flitet shumë edhe për ndryshimet në qeveri. Ka diçka të re në këtë drejtim?
Po, vullnet, sipas të përditshme, se zëri efekt të ndryshimeve në qeveri kanë kapluar gati të gjitha ministrit, por që asnjëri nga zyrtarët e qeverisë nuk është i gatshëm të flasë në lidhje me paralajmërimet të ndryshimeve, të cilat si rezultat mund të kenë largimin e të paktën 4 ministrave dhe stafeve të tyre politike. Burime nga lidhja demokratike e Kosovës kanë bërë të ditur për të përditshme në zëri, se disa nga ministrat e kësaj partie kanë kontaktuar presidentin Fatmir Sejdiu pas njoftimeve tashmë serioze se kryeministri Thaçi do t'i largojë të paktën 2 prej tyre. Sipas të njëjtave burime, Sejdiu i ka siguruar ministrat e tij nga LDK-ja që të mos shqetësohen dhe të vazhdojnë punën pasi që askush në këtë rast as Thaçi as PDK-ja nuk mund t'i flakë ata nga ekzekutivi pa konsultime me Sejdiun dhe me LDK-n. Në Partinë Demokratike të Kosovës, ndërkaq gazeta thekson se situata është ndryshe pasi kryeministri Thaçi ka ndikim më të madh dhe nuk besohet se mund të paraqiten probleme që do të reflektoheshin në qeveri, në këtë rast në ndryshimet e paralajmëruara apo edhe në parlament. Vullnet.
Dhe Zenel, çfarë do veçojë për fund të këtij raporti?
Nga përditshmja kosovare sot shkoqisin vlerësimet e gazetës lidhur me zbatimin e ligjit për duhanin. Duke vënë pasë në Kosovë, askush nuk e respekton ligjin për kufizimin e pirjes së duhanit në vende publike dhe askush nuk merret me zbatimin e tij, gazeta thekson se vështimi me ligjin e duhanit është një rast tipik i papërgjegjshmërisë institucionale. Në rast të parë, gazeta thekson se mos zbatimi i legjislacionit është një ndër problemet më të mëdha të Kosovës, sepse e zbehi idenë ndërtimit të shtetit ligjor. Zbatimi i ligjeve nuk guxon të mbetet në asnjë moment në vullnetin e shoqërisë, por duhet vënë në sprovë seriozitetin e autoriteteve për jetësimin e legjislacionit, thekson veshtjera në këtë temë e përditshme e Kosova sot.
Falenderojmë korespondentin ton Zenel Buzuku, ndërsa në emisionin e vazhdojmë nga studioja në Prag. Zyrtarët e ULEKS-it thonë se puna e tyre në veri të Kosovës nuk do të ndikohet nga sulmet ndaj këtij misioni siç ishte ai së shtunës. Ata pohojnë se prioritet është kthimi i gjykatësve dhe prokurorëve vendor në gjykatat në veri. Mirpo ekspertët druajnë për mundësinë e dështimit të ULEKS-it nëse ai nuk e ndryshon qasjen ndaj problemeve në atë pjesë të Kosovës. Kronike përgatitur nga Edona Peci.
Përfaqësuesit e serbëve të veriu të Kosovës vazhdojnë të shprehen kundër bashkëpunimit me misionin e Bashkimit Evropian për forcimin e sundimit të ligjit në Kosovë. Ndonse ishte distancuar nga strategjia e qeverisë së Kosovës dhe zyrës civile ndërkombëtare për shtrirjen e autoritetit në veri, ULEKS-i ritekson për kushtimin për forcimin e sundimit të ligjit në këtë pjesë të Kosovës. Sulmet e fundit ndaj këtij misioni në veri, sipas zyrtarëve të ULEKS-it, nuk do të mund të shkaktojnë në refuzimin e njerëzve për ekzistimin e sundimit të ligjit. Zëdhënësja e ULEKS-it Karen Limdal shpjegon.
We're not going to let this sort of violent act succeed in refusing people of all communities.
Ne nuk do të lejojmë që akte të tilla të dhunshme të kenë sukses në refuzimin e njerëzve për të pasur qasje në sundimin e ligjit. ULEKS-i po punon së bashku me institucionet e Kosovës për të mundësuar njerëzve të kenë të drejtat e tyre bazike. Sulmet mbi veprimet tona në veri të Kosovës nuk i shohim si shprehje të përgjithshme të opinionit të përgjithshëm atje, Thalimdal. Ndërkohë ekspertët për çështjet e sigurisë në Prishtinë thonë se ULEKS-i duhet të ndryshojë qasjen e vet ndaj veriu të vendit për të arritur sukses. Drejtori i Qendrës Kosovare për Studime të Sigurisë, Ramadan Çehaja, thotë se problemet që dalin nga veprimi i strukturave paralele në veri të Kosovës mund të trajtohen nga ULEKS-i vetëm nëse ky mision ndryshon qasjen e vet ndaj asaj pjese.
Qasja e ULEKS-it duhet të ndryshojë dhe ai të jetë më i vendosur në luftimin e mos të them strukturave paralele, sepse ato struktura janë struktura të Serbisë që veprojnë atje. Nëse kjo nuk ndodh nga ULEKS-i, atë vërtet ai nuk mund të afrojë misionin e vet dhe do ta shpallë vetveten si të dështuar në territorin e Kosovës.
Por zëdhënësja e ULEKS-it Limdal flet për suksesin e ULEKS-it në veri që, siç thot ajo, mund të jetë i plot vetëm me pjesëmarrjen e përfaqësuesve të institucioneve vendore të sundimit të ligjit.
When we deployed in December 2008, there was a lot of voices being heard saying that we wouldn't succeed.
Që nga vendosja jo në vitin 2008 ka pasur shumë zëra sipas të cilëve nuk do të kemi sukses të shtrihemi për shkak se nuk kishte pasur fare sundim të ligjit në veri për 9 muaj, pra që nga shkurti deri në dhjetor të 2008-s, kur ULEKS-i arriti të vendoset në vend pas një incident. Që nga atëherë ne kemi hapur gjykatën e qarkut në veri të Mitrovicës, kemi shqyrtuar 8 raste. Është qartë se nuk mund ta kryejmë punën plotësisht pa gjykatësit e prokurorët vendor dhe për të bërë këtë ne duhet t'i kthejmë gjykatësit e prokurorët serbe shqiptar, tha ajo për të shtuar se prioritet aktuali e ULEKS-it mbetet rifunksionalizimi i tërësishëm i gjykatave në veri. Eksperti Sahaja nuk përjashton mundësin që në veri edhe në të ardhmen të ketë sulme ndaj Euleksit, si shprehje pa knasie të serbëve të asaj pjese.
Kështimet do t'jenë të theksuara me sulme të ndryshme. Atje do të përdoret edhe forca, sepse pas zgjedhjeve lokale që u mbajtin këtu në Kosovë dhe u pa se një numër mjaft i madh i serbëve doli në zgjedhjet lokale, tërë fuqia serbe e Beogradit zyrtar është e përqendruar në pjesën veriore të Kosovës, që atë pjesë mos ta lëshojë nga ndikimi vet.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Në përjetorin e 6 të trazirave të marsit të vitit 2004, zyrtarët e lartë të Ministrisë së Kulturës, Rinisë dhe Sporteve thonë se procesi për ndërtimin e objekteve fetare ortodokse të dëmtuara gjatë trazirave është në fazën përfundimtare. Ndërkaq policia e Kosovës pohon se është e gatshme të marrë përgjegjësinë për ruajtjen e monumenteve kulturore të cilat deri tash janë siguruar nga KFOR-i. Kronike përgatitur nga Bekim Bislimi.
Valton Beqiri, Ministri i Kulturës, Rinisë dhe Sportit, në kuadrë të së cilës funksionon Komisioni për zbatim dhe rindërtim, thot se aktualisht është duke u zbatuar faza e fundit e procesit të renovimit dhe rikonstruimit të tërsive fetare ortodokse, të cilat ishin dëmtuar gjatë trazirave të marsit të vitit 2004. Ky proces, i cili kishte filluar pas trazirave, sipas Ministrit Beqiri, kishte ngecur për një kohë pas shpalljes së pavarësisë së Kosovës.
Natyrisht ka qenë një kohë në të cilën pas shpalljes së pavarësisë nuk kemi pasë mundësi të komunikimit me kishën ortodokse serbe, por megjithatë ky problem është e kaluar gjatë vitit të kaluar dhe tani më pra jemi në fazën përfundimtare për të përmbushur të gjitha obligimet që qeveria e Kosovës, gjithsesi Republika e Kosovës, i ka marrë. Muajin e kaluar me vendim të qeverisë së Kosovës janë ndarë mjetet rreth 6 milionë euro, edhe të cilat nuk kanë shfrytzuar gjatë viteve të kaluara në mënyrë që gjatë këtij viti të kemi të përfunduar procesin e rindërtimit të tërësive ortodokse.
Ministri Beqiri shtoi se deri më tash janë rinovuar mbi 30 objekte fetare ortodokse, të cilat ishin dëmtuar dhe se menjëherë pas trazirave të marsit në vitin 2004, ku vendi i Kosovës kishte ndarë buxhetin prej 3.5 milionë euro për renovimin e tyre, buxhet i cili deri më tani ka arritur shumën rreth 10 milionë euro.
Tani më jemi në fund, kanë mbetur vetëm 3 objekte të cilat janë në fazën përfundimtare dhe megjithatë edhe vendimi i fundit të qeverisë së Republikës së Kosovës tregon për kushtimin e qeverisë së Kosovës dhe Republikës së Kosovës që të përfundojmë punët në rekonstruimin atyre objekteve të cilat janë dëmtuar nga trazirat e marsit, po ashtu edhe për kushtimin tonë që në vazhdimsi të kemi mbrojtjen dhe promovimin e të gjitha vlerave të trashëgimisë sonë kulturore.
Ndryshe, Ministri Beqiri ka thënë se procesi i rindërtimit dhe riparimit të objekteve fetare ortodokse të dëmtuara është planifikuar të përfundoj gjatë këtij viti. Në anën tjetër, objektet fetare ortodokse deri më tash janë ruajtur nga trupat e KFOR-it, ndërkohë që pakoja e Atisarit parashet që të gjitha monumentet kulturore dhe fetare të kalojnë nën mbikëqyrjen dhe nën kompetencën e sigurisë së policisë së Kosovës. Kjo e fundit ka paralajmëruar se së shpejti pritet që të marrë nën kompetencë të sigurisë përmendore në Gazimestanit. Baki Kelani, zëdhënës i policisë së Kosovës, thotë se kjo polici është e gatshme t'i ofrojë siguri monumenteve kulturore.
Policia e Kosovës është e gatshme dhe e përgatitur që monumentet kulturore t'i pranojë dhe t'i ofrojë siguri, siç është e paraparë në planet dhe parashikimet që policia e Kosovës t'i merr nën përgjegjësi monumentet kulturore. Dhe presim që shpejti të fillojnë hapat e kalimit të ndonjë monumenti kulturor, trashëgimisë kulturore në përgjithësinë e policisë Kosovës.
Sidoqoftë, gjatë trazirave të marsit të vitit 2004 në Kosovë humbën jetën 19 persona, 11 prej të cilëve ishin shqiptar dhe 8 serb. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Dhe në fund parambylljes ju përkujtojmë disa nga titujt e këtij edicioni. Zyrtarët e Euleksit pohojnë se puna e tyre në veri të Kosovës nuk do të ndikohet nga sulmet kundër këtij misioni. Sekretarja e Shtetit Hillary Clinton mohon se raportet me Izraelin nuk janë në krizë. Belorusia ofron ndihmë për armatën e Venezuelës. Dëgjues të nderuar, me kaq e përmbyllim edicionin e mëngjesit të Radios Evropa e Lirë. Programet tona të radhës janë në orën 12, 16 dhe 21. Ju përkujtojmë se informacionet më të reja dhe temat aktuale nga Kosova, rajoni dhe bota mund t'i gjeni në faqen tonë të internetit evropaelir.org. Nga Praga, jurojmë një ditë të mbarë. Mirë dëgjofshim.